Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι δεν το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στις ελληνικές ταινίες. Και δεν αναφέρομαι στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ζήσουμε σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτές έχουμε μάθει να τις αντιμετωπίζουμε, άλλωστε στον Ευρωπαϊκό Νότο ζούμε. Αναφέρομαι σε όσα συμβαίνουν στην πολιτική μας σκηνή. Από τη μία, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν ανοίξει οι διεργασίες εν ώψη ενός προαναγγελθέντος ανασχηματισμού. Καταρχήν πρέπει να πω, επειδή είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984, ότι υπήρχε ένας κανόνας ότι η υποτίμηση του νομίσματος και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται. Πάει και αυτός ο κανόνας. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Εδώ προαναγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό ο ανασχηματισμός και δεν θέλω να ξέρω τι υφίσταται τώρα. Από πιέσεις, παρακάλια, γκρίνιες, δεν θέλω να ξέρω. Και έλεγαν οι παλαιοί πολιτικοί ότι δεν προαναγγέλλεται ο ανασχηματισμός για να αποφύγουν αυτές τις πιέσεις. Δηλαδή για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό που έχουν σκεφτεί χωρίς εμπόδια, χωρίς προσκόμματα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς πιέσεις. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη νέα τακτική ενός προαναγγελθέντος ανασχηματισμού. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Τα είπαμε και χθες, δεν έχει μεγάλο πάγκο ο Πρωθυπουργός. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα στελέχη της κοινοβουλευτικής του ομάδας και είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί να ανακυκλώσει κάποια παλαιά υλικά, κάποιους από τους πρώην υπουργούς δηλαδή, που στην πορεία αυτών των 5 ετών βρέθηκαν για τον ένα ή τον άλλο λόγο εκτός κυβερνητικού σχήματος. Μπορεί κάποιους από αυτούς, και όλα δείχνουν πως έτσι θα γίνει, να τους δούμε να ενεργοποιούνται και πάλι, να επιστρέφουν και πάλι σε υπουργικούς στόχους. Θα δούμε, φαντάζομαι, και στις θέσεις των υφυπουργών να δοκιμάζονται κάποιοι νέοι άνθρωποι, κάποιοι νέοι βουλευτές, με την ελπίδα ότι από αυτούς μπορεί να προκύψουν θετικά στοιχεία στην εικόνα της κυβέρνησης. Και θα δούμε και κάποιες μεταθέσεις, κάποιο rotation δηλαδή, κάποιες αλλαγές θέσεων. Άλλωστε, όπως έλεγε ένας παλαιός προπονητής, όταν τον πίεζαν γιατί δεν κάνεις αλλαγές στην ομάδα, έλεγε, παιδιά, θέλετε να δείτε ποιους έχω στον πάγκο? Και προσπαθούσε, Αλέφαντος ήταν το όνομά του, προσπαθούσε να φρεσκάρει την ομάδα με αλλαγές θέσεων. Έπαιρνε δηλαδή το κεντρικό αμυντικό, τον πήγαινε λίγο πιο μπροστά, έπαιρνε τον αμυντικό μέσο, τον πήγαινε λίγο πιο πίσω, προσπαθούσε. Θα δούμε τι θα προκύψει τώρα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το κυβερνητικό σχήμα χρειάζεται ανανέωση. Η κυβέρνηση της πρώτης τετραετίας έτρεχε σε άλλους ρυθμούς από αυτούς που είδαμε στον ένα χρόνο της, τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση δεν είναι να στρίψει το τιμόνι λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Το μεγάλο θέμα είναι να είναι αποτελεσματική, να δώσει απαντήσεις δηλαδή στα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και αυτό πρέπει να κάνει αν θέλει το επόμενο διάστημα να ανακάμψει πολιτικά και εκλογικά, παρότι οι εκλογές είναι σε 3 χρόνια, αν παγιωθεί η ατμόσφαιρα που υπήρξε στις ευρωεκλογές, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Τώρα, πρέπει να πω ότι στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από την εκλογή, την τελευταία εκλογή, όπου οδηγήθηκε στην παρέτηση του Προέδρου του, του Αλέξη Τσίπρα, έχασε 3 μονάδες. Ήταν στο 17,8 και είναι στο 14,9. 3 μονάδες κάρτες έχασε. Και δεν τρέχει κάστανο. Κάνει και Ινστιτούτο, λέει. Δηλαδή, αν είχε πάρει 20%, τι θα έκανε. Κάνει Ινστιτούτο για να πολεμήσει την ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη. Αν είχε πάρει 20%, θα έλεγε στον Biden, κάνε λίγο παραπέρα. Και είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε δείξει, λέει, μια δημοσκόπηση πριν μερικούς μήνες 9-10%. Παιδιά, τον πήχη τον βάλατε στο 20%. Μας έλεγε ότι θα γράφει 2 μπροστά και ότι έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Κάποιοι πιο μετριοπαθείς έλεγαν ο πήχης είναι στο ποσοστό με το οποίο παρετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Και έπεσε 3 μονάδες κάτω από αυτό τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχασε 1.000.000 ψήφους. Βρέθηκε δηλαδή να χάνει και αυτός εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους την ώρα που θα έπρεπε κάτι να εισπράττει από την κυβερνητική φθορά. Και δεν τρέχει κάστανο. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφάνισε μια ελαφρά αύξηση, δεκαδικά, δεν έχει σημασία, πάντως δεν έπεσε στα ποσοστά του, και υπενθυμίζω ότι ο Ανδρουλάκης παρέλαβε το μαγαζί αυτό στο 8%. Λοιπόν, εμφάνισε άλλη μια φορά αύξηση μετά τις εθνικές εκλογές, στα ποσοστά του τουλάχιστον, και είναι αυτός που έχασε και σε απόλυτο αριθμό τις λιγότερες ψήφους στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, εκεί έχει τεθεί ήδη θέμα ηγεσίας. Έστειλε ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σήμερα επιστολή με την οποία ζητά να ανοίξει η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σας λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη. Και όποιος νομίζει ότι αυτό δεν θα μας επηρεάσει, πλανάτε πλάνιν ικτράν. Θα επηρεαστεί πάρα πολύ έντονα και η δική μας χώρα από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Η στροφή προς την ακροδεξιά, που σημειώθηκε με ένταση στη Γαλλία, που σημειώθηκε με ένταση στην Ιταλία, αλλά και σε αρκετές ακόμη χώρες, θα έχει τις επιπτώσεις της στην εικόνα που θα εμφανίσει το νέο Ευρωκοινοβούλιο και στις αποφάσεις που θα πάρει, και χωρίς αμφιβολία είναι κάτι που πρέπει να το ζυγίσουμε για να δούμε πού βαδίζουμε.